Dobar dan. Na svojoj 61. redovnoj sjednici koja je održana od 1. do 3. aprila ove godine, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika donijela je 11 odluka o proglašenju određenih dobara nacionalnim spomenicima. Među proglašenima su nekropole sa stećcima na području opština Vareš, Šekovići, Ustikolina, Ilijaš. Takođe, grupa spomenika na području opštine Sarajevo, to su zapravo memorijalni spomenici koji se odnose, odnosno u znak su sjećanja na veliki značajni istorijski događaj iz Drugog svjetskog rata, na Igmanski marš. Naravno, tu su i objekti graditeljskog nasljeđa, među njima objekti javne namjene, kao što su vijećnica u Gradiškoj ili Hastahana, prva bolnica u Tuzli iz 1874. godine, znači druga zvanična javna bolnica otvorena u Bosni i Hercegovini, kao i objekti sakralnog nasljeđa, tu je crkva Pokrova Presvete Bogorodice, pravoslavna crkva u selu Rudice kod Novog Grada iz 1902. godine sa školom, koja je istovremeno i parohijski dom, koja je nešto starije datuma nastanka iz 1882. Vjerovatno, da, naravno, ima i objekata infrastrukturalne namjene, to su ostaci kamenog mosta, najvjerovatnije antičke rimske provenijencije na rijeci Bunici u Blagaju i ono što je pomalo neobično, zaštićena su i skloništa, avioskloništa, betonska, koja se nalaze tu na području opštine Novi Grad, Novo Sarajevo. Kao što znate, to je zapravo tipski objekat koji je projektovao njemački inženjer Leo Winkel. Četiri takva su bila na području nekadašnje centralne radionice za željeznice. Od četiri su danas sačuvana dva, dva su srušena, prosto taj dio grada, taj prostor je promijenio namjenu, industrijski sadržaji su izmješteni, sada su tamo stambeni i poslovni sadržaji, tako da se u odluci komisije predviđaju različite nove namjene za te objekte, ali u onoj mjeri, onim mogućnostima u kojima je moguća njihova adaptacija za ovaj nekakav održivi opstanak. I naravno, na kraju, a pretpostavljam najinteresantnije, komisija je donijela odluku o proglašenju Sarajevske čaršije, dakle nešto šire zone od onoga što podrazumijevamo pod terminom baš čaršija nacionalnim spomenikom. Naše aktivnosti komisije na proglašenju baš čaršije su veoma jedan dug i kompleksan proces u kojem se komisija konsultovala sa svim nadležnim institucijama iz oblasti zaštite nasljeđa i prostornog planiranja na federalnom, kantonalnom i na nivou opštine. Veoma dugo, mogu reći negdje od marta 2011. godine, traju sveobuhvatna istraživanja, konsultacije. Da vas ne opterećujem pojedinačnim podacima, poslednji sastanak sa svim nadležnim, relevantnim institucijama iz oblasti planiranja i zaštite održan je u februaru ove godine, nakon čega je došlo do usaglašenja stavova, moram reći ne potpunog, ali u velikoj mjeri. I eto, konačno je Sarajevska čaršija dobila status nacionalnog spomenika. Vi znate da mnogi monumentalni objekti sakralne i javne namjene na tom prostoru su već proglašeni nacionalnim spomenicima i također svi znamo da je Sarajevska čaršija u velikoj mjeri izgubila svoju autentičnost, prije svega kada govorimo o pojedinačnim objektima dućana, trgovačkih i zanatskih radnji. Međutim, ono što taj prostor čini izuzetno vrijednim je urbanistička matrica, očuvan prostorni koncept, dakle jedan istorijski dokument o razvoju grada Sarajeva, tako da se u mjerama zaštite vrlo precizno navodi potreba da se prije svega intervencijama, ukoliko je to moguće i tamo gdje je moguće, otklone negativne posljedice nestručnih dogradnji intervencija, da se insistira na očuvanju te specifične matrice prostora kao jezgra Sarajeva, da se očuvaju siluete uličnih nizova, da se spriječi izgradnja objekata koji bi svojom visinom, svojim gabaritima, svojom namjenom ugrožavali taj jedinstveni prostor i naravno u suradnji sa nadležnim institucijama je neophodno da se izradi i program hitnih, urgentnih mjera zaštite i intervencija, zatim ono što je veoma važno, plan upravljanja istorijskim gradskim područjem, prije svega stoga što se Sarajevska čaršija nalazi na preliminarnoj tentativnoj listi svjetskog nasljeđa, te je plan upravljanja neka vrsta stvarnog prioriteta urgentne mjere. I naravno uz poštovanje regulacionog plana iz 1975. godine je neophodno izvršiti izvjesne izmjene i dopune tog prostorno-planskog dokumenta koji te promjene naravno moraju biti usaglašene sa mjerama zaštite propisanim u odluci komisije i naravno sa savremenim standardima u oblasti zaštite nasljeđa. Također na 61. sjednici komisija je donijela dvije odluke kojima utvrđuje da predložena dobra ne ispunjavaju kriterijume za proglašenje nacionalnih spomenika. To je jedan spomenik austrougarskom oficiru u opštini Trnovo, koji više i ne postoji i vrlo je teško ustanoviti uopšte njegovu preciznu lokaciju i izgled. Te jedna spomen ploča žrtvama, odnosno obješenim ilegalcima u Mostaru, koja također ima određene vrijednosti, ali treba da se štiti na lokalnom nivou, odnosno da njegova zaštita uđe u prostorno-plansku dokumentaciju na nivou grada Mostara. Znači, sve ukupno u proteklom svom radu na ovih prethodnih 61. sjednici komisija je donijela 766 odluka o proglašenju određenih dobara nacionalnim spomenicima i 138 odluka kojima se utvrđuje da predložena dobra ne ispunjavaju kriterijume za proglašenje nacionalnim spomenicima. Nekropola sa stecima i nišanima na Ozrenu, planini Ozren ovdje blizu Sarajeva na prostoru opštine Ilijaš, stavljena je na listu ugroženih spomenika. Kao što ste vi već ranije izvještavali, u januaru je objavljeno da su Sarajevo šume prilikom eksploatacije šume sa lokaliteta Bandijera na planini Ozren oštetile nekropolu sa 27 stećaka. Inače, zaštićeno područje ovom našom odlukom obuhvata stećke na dva lokaliteta, 7 stećaka i 5 veoma starih nišana se nalaze na lokalitetu Travnja, koji je blizu planinarskog doma, a nešto dalje na nekih otprilike 900 metara udaljenosti od planinarskog doma u sred šume nalazi se lokalitet Bandira sa 27 stećaka, tako da je upravo ta eksploatacija šume ono što ugrožava, budući da su balvani vučeni direktno preko nadgrobnika, u nekom veoma kratkom prethodnom roku postavljene su rampe, međutim komisija smatra da te rampe nisu dovoljna zaštita, izgledaju, odnosno naši su saradnici ustanovili da, da te rampe ne predstavljaju stvarnu fizičku prepreku za dalje ugrožavanje spomenika, tako da je u mjerama zaštite propisana zabrana eksploatacije šume direktno preko ovog lokaliteta. Također na 61. sjednici komisija je razmatrala izvještaj o progresu u procesu nominacije stečaka na listu svjetskog nasljeđa. Već smo ranije više puta izvještavali o toj serijskoj nominaciji koja je međudržavnog tipa. Znate da u nominaciji pored Bosne i Hercegovine učestvuju i Srbija, Crna Gora i Hrvatska. U proteklom periodu, u martu mjesecu, održana su dva sastanka u Zagrebu, jedan sa visokim funkcionerima, ministrima i zamjenicima ministara sa šefovima kabineta u Vladi Republike Srpske u cilju ubrzanja i eventualnog rješavanja nekih problema koji su se pojavili u toku izrade nominacije, a 28. marta je također u Zagrebu održan sastanak sa predstavnicima Ministarstva kulture Hrvatske gdje su usaglašeni pojedini dijelovi teksta nominacije. Naredni sastanak na kojem se očekuje finalizacija teksta zakazan je za 8. april. On će biti održan u Sarajevu i nakon toga finalna verzija nominacionog dosija bit će proslijeđena, odnosno predata na ministarskoj konferenciji ministara kulture Jugoistočne Evrope koja će biti održana u Makedoniji krajem juna ove godine. Također na 61. sjednici komisija je razmatrala određene zahtjeve i predstavke od kojih želim da vam predstavim zahtjev dodatnih intervencija na istorijskom području tvrđave Srebreniku. Bio je to zahtjev Federalnog ministarstva prostornog uređenja za davanje mišljenja za dodatne aktivnosti na konzervaciji. Naravno, komisija podržava konzervaciju, kao što vjerovatno znamo svi, stari grad Srebrenik je sada konzerviran, dakle u statičkom smislu konsolidovani su svi njegovi dijelovi, međutim za potrebu javne prezentacije, odnosno mogućnosti pristupa javnosti ovom nacionalnom spomeniku, neophodno je izraditi dodatne, odnosno izvesti dodatne intervencije koje bi osigurale boravak posjetilaca. Znate da je konfiguracija terena takva i da je oblik tvrđave takav da su recimo neophodni rukohvati na stepenicama, određene pregrade. Komisija naravno podržava radove koji imaju za cilj osiguranje uslova za siguran boravak posjetilaca, ali uvijek uz uslov da preduzete intervencije neće narušiti autentičnost i integralnost spomenika. I komisija preporučuje da se određenim dijelovima tvrđave zabrani pristup. Prosto to nije neuobičajena praksa u Evropi i u svijetu, da posebno opasni dijelovi budu, da kažem, na neki način zabranjeni za pristup. I takođe komisija neće podržati nikakve intervencije u smislu uvođenja novih sadržaja, prije svega ugostiteljskih, koji bi svakako ugrozili integritet i autentičnost spomenika. To je sve što smo izdvojili sa poslednje konferencije. Sad, ukoliko imate nekih pitanja. Da, granice zaštićenog, postoje granice zaštićenog područja i postoje granice takozvane zaštitne ili buffer zone, s tim da se granice zaštitne zone, u pravu ste, su proširene u odnosu na granice koje su definisane regulacionim planom iz 1975. godine. Ja trenutno ovdje zaista ne raspolažem svim katastarskim česticama, ali kao što je to uobičajeno, odluka će biti objavljena u službenim glasilima, tako da ćete imati priliku da precizno ustanovite šta obuhvata zaštićeno, a šta zaštićeno područje, a šta je zaštitni pojas. U mjerama zaštite je propisana izrada programa hitnih interventnih mjera, i te hitne interventne mjere će sigurno podrazumijevati i uklanjanje, odnosno nekakvo remodelovanje ili preprojektovanje. Naravno, do uklanjanja neće doći tamo gdje se radi o objektima izuzetno velike materijalne vrijednosti. Znači, to je nešto što ugrožava ekonomiju i što nije prihvatljivo, ali u svim slučajevima gdje se radi o objektima manje materijalne vrijednosti, a to su obično dogradnje montažno-demontažnog karaktera, tu će se svakako ići na uklanjanje i remodelovanje. U mjerama zaštite su vrlo precizno navedeni objekti na kojima će biti vršene intervencije u smislu uklanjanja, i oni, moram vam reći da je relativno mali broj tih objekata koji su interpolirani i koji su u neskladu sa mjerama zaštite, a koji će biti zadržani zbog svoje velike materijalne vrijednosti. Njihov broj je, sad mogu aproksimativno da vam kažem, možda dva ili tri objekta. Hvala vama.